Přejeme příjemné dopoledne s rádiem vašeho kraje. Dnes je naším hostem Adriana Černá, rodačka z Aše, která víc než 10 let působí v organizaci Člověk v tísni. Adriana se právě vrátila z mise v Demokratické republice Kongo, kde nazbírala spoustu příběhů lidí, které Člověk v tísni podporuje a také pomáhá přežít v zemi, která je sužovaná nejen klimatickou změnou, ale i nestabilní politickou a bezpečnostní situací. Což si mnozí z nás asi ani neumíme představit, tak si pojďme povědět víc. Adriano, já vás vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne, díky za pozvání.
První otázka. Jak se cítíte, když se vlastně vrátíte do těch evropských poměrů, z těch řekněme nekomfortních, minimálně nekomfortních v Kongu? Máte nějaké aklimatizační období?
No, ze začátku, když se vrátím, tak mám pocit, že jsem se dostala někam do ráje, na úplný vrchol civilizace a mám takové záchvaty štěstí, že z kohoutku teče voda čistá, pitná, nebo že můžu večer chodit prostě sama po ulicích a hrozně si to pokaždé, když se od někud vrátím, tak si to na začátku strašně užívám a opravdu vidím, jak to Česko je nesmírně bohatá, rozvinutá a bezpečná země. Tím nechci říct, že by se tady všem žilo úplně skvěle, to vůbec ne, ale opravdu ve srovnání s rozvojovými zeměmi, tak se tady máme nádherně.
A jak jste se vůbec do této organizace, tedy konkrétně do Člověka v tísni, dostala? Protože, jak jsem zmínila, 10 let, tak co vás k tomu přivedlo, inspirovalo?
Já už jsem teď v Člověku v tísni 13., možná dokonce 14. rokem. A jak jste říkala na začátku, já jsem původně Ašanda, rodačka z Aše, z Karlovarského kraje. A po maturitě, kterou jsem dělala na gymnáziu v Aši, jsem se přestěhovala do Prahy, začala jsem studovat univerzitu, tak nějak jsem se rozkoukávala, neměla jsem tam moc známých, neměla jsem tam takové ty společenské sítě. A napadlo mě podívat se na web Člověka v tísni, jestli neschání nějaké dobrovolníky, nějakou výpomoc. Našla jsem tam příležitost stát se dobrovolnicí a doučovat děti ze sociálně ohroženého nebo vyloučeného prostředí. Tak protože jsem měla dost času, tak jsem se přihlásila, prošla jsem nějakým zaškolením a dostala jsem vlastně na starosti doučování, které probíhalo jednou týdně nějakých dětí. A jelikož mě to bavilo, myslím si, že mi to docela šlo, tak jsem si brzy přebrala druhé dítě, třetí dítě a potom mi vlastně v Člověku v tísni nabídli stáž, po stáži malý úvazek, potom větší a pak najednou se stalo, že už jsem tam pracovala na full time.
A proč zrovna Afrika? To byla taky nějaká náhoda, dostala jste tu nabídku nebo přímo jste tam vy sama chtěla?
Já pracuji v komunikaci Člověka v tísni a mám vlastně na starosti úplně tak nějak jako všechny témata, kterým se Člověk v tísni věnuje, jak ve světě, tak v Česku. Takže nejsem specialistka přímo na Afriku, ale Afriku jsem si teď vybrala letos, nebo přímo tu Demokratickou republiku Kongo jsem si vybrala pro svou letošní návštěvu právě z toho důvodu, že jednak jsem Afriku předtím moc neznala, řešila jsem spíš jiné regiony a také protože do Demokratické republiky Kongo se člověk nedostane opravdu jako běžný turista. Dá se tam opravdu dostat jenom jako humanitární pracovník nebo vysloveně biznismen. Ale jinak se tam člověk nepodívá, takže jsem si říkala, pojď, když už máš tu příležitost, tak navštívit zem, kde skutečně turistu neznají a kde uvidíš ten život opravdu autenticky. A taky my jako Člověk v tísni v Kongu pracujeme už 15 let. Máme tam misi se 100 zaměstnanci a ta mise jako dlouhodobě už zavedená, velmi dobře funkční, takže jsem věděla, když tam pojedu, tak už prostě uvidím opravdu velký kus práce, který jsme tam odvedli.
Když zůstaneme u toho Konga, tak jak jste i zmínila, hygienické podmínky, voda není samozřejmostí a tak. Zanechává to na vás nějaké třeba stopy, že třeba jste i řešila nějaké třeba zdravotní problémy nebo je přece i ta hygiena a tak dál, tak už jste se s tím naučila pracovat? Byl to oříšek?
No upřímně, co se týká jako hygieny a pohodlí, tak ono je to poměrně srovnatelný, pokud třeba jste skautka, tak jestli jste zažila nějaký dlouhý skautský tábor, kde se spí ve stanech s podsadou a meje se člověk v řece, tak i na tyhle podmínky tak nějak zvyklý a psychicky připravený. A co se týká zdravotních komplikací, tak to jsem měla zatím velký štěstí, že vlastně nikdy jsem netrpěla v zahraničí ničím jako závažnějším a my samozřejmě nepodceňujeme, mám úplně všechny očkování, které se v těch zemích doporučují, vždycky dopředu budou velmi silný probiotika. Zkrátka jako počítám s tím, že se tam různé věci můžou stát a chováme se, myslím, v tomhle jako Člověk v tísni velmi zodpovědně. Ale rozhodně jsme se setkali s tím, že řada našich kolegů, kteří se takhle vypravili z Evropy, tak potom, nevím, dostali malárii, dostali nějakou amébu. Stává se to, že člověk si prostě přiveze nebo tam protrpí nějakou nemoc, která je v našich podmínkách braná jako exotická.
Říká Adriana Černá, host dopoledního vysílání Rádia vašeho kraje, tak zůstaňte s námi. I nadále si povídáme o misích humanitární pomoci Člověku v tísni, a to s Adrianou Černou, která se právě vrátila z Konga. Jakým způsobem se vlastně v Kongu konkrétně, protože pojďme mluvit o něm, jak se pomáhá? Teď myslím jakoby ty druhy té pomoci, krátkodobé, dlouhodobé, jestli to vlastně nějak vůbec dělíte, anebo se třeba hasí jenom nějaký konkrétní problém?
To je hodně otázek v jednom. My v Kongu pracujeme už 15 let a před 15 lety jsme tam zakládali misi s tím, že jsme měli kliniky na pomoc ženám jako obětem sexuálního násilí, který je tam hodně běžný a používá se jako válečná zbraň. Tak takhle jsme v Kongu začínali a z těch 15 let se naše programy proměnily především. Co děláme teď, je boj s dětskou podvýživou, protože v Kongu a obzvlášť v té oblasti jižního a severního Kivu na východě země trpí podvýživou jako enormní množství dětí, říká se až téměř 50%, to znamená každé druhé dítě v jižním Kivu je podvyživené a podvýživa na něm zanechá v podstatě celoživotní následky. Takže to je ta naše mise, naše hlavní programy, které tam máme, se právě zaměřují na děti a na osvětu mezi jejich rodiči o tom, jak zajistit dětem takovou výživu, aby se zdravě vyvíjeli. Ale to jsou ty hlavní programy a tím jsme i v té oblasti, myslím, velmi známí mezi lidmi, hlavně v těch rurálních oblastech, protože my pomáháme v místech, která jsou skutečně bohem zapomenutá, jsou opravdu hrozně daleko od jakékoliv civilizace. Často jsme tam jediná organizace, která tam pomáhá. Takže tam nás skutečně lidi znají a Česká republika, Člověk v tísni, to je tam jako pojem. A jsme tam, myslím, poměrně jako oblíbený a respektovaný. No ale kromě těch programů týkající se jako zdravotnictví a podvýživy, tak tam děláme i různé, zkoušíme jako drobné věci, třeba můj oblíbený projekt, který je financovaný z našeho klubu Přátel, ne z žádných mezinárodních peněz, ale přímo z Člověka v tísni. Spočívá v tom, že my sázíme bambusy a bambusy jsou lokální plodina v tom místě a my je sázíme pod cestami, které jinak mají tendence se sesouvat, protože tam je taká mazlavá půda, hodně tam prší, takže často jsou nějaké silnice nebo cesty, v jejich případě ani ne silnice, stržené. A zároveň z těch bambusů, který svými kořeny zpevní ty cesty, tak my se chystáme časem vyrábět dřevěné uhlí, na kterým místní budou vařit a nebudou muset kácet okolní lesy a pralesy a zapříčňovat tak odlesňování a erozi půdy, protože nevím, jestli jste to věděla, ale Kongo, na území Demokratické republiky Kongo se nachází druhý největší deštný prales na světě, po Amazonii, a to je obrovský přírodní dědictví, který přináší benefity celé planetě, takže to není jenom věc Konga, že ty pralesy mizí, ale týkají se nás všech.
Když byste třeba zrovna z tohoto menšího projektu měla zazpomínat na nějaký konkrétní příběh, jestli třeba přímo ty lidi už nějak jako reagovali, že na vás koukali, ježišmara, z toho bude uhlí, jak to, nebo jo, máte něco takového?
Tenhle projekt se mi hrozně líbí, protože spolupracujeme s několika vesnicama v takové oblasti, kde jsme právě to vysvětlili lidem, jak to bude ten projekt fungovat, jaký z toho budou mít benefity. A oni se vlastně sami dobrovolně přihlásili k tomu, že ty bambusy budou sázet. Ale nedostanou za to žádný peníze, žádný výhody, nic. Oni opravdu sami řekli, že ty bambusy chtějí sázet, že pro ně je nesmírný neštěstí, když jim příroda, voda strhne tu jedinou silnici, která vede od nich do toho regionálního hlavního města Bukavu, tak skutečně oni přijdou o přístup k trhům, k zdravotním centrům, ke školám, všemu. Takže byli vlastně do tohohle projektu, který my jsme vymysleli jako takový okrajový experiment, tak do toho byli jako hrozně hr a ty vesničané se jako předháněli v tom, kdo toho zasadí víc. A ona je to vlastně veliká dřina, protože se sází ten bambus v ohromně prudkých kopcích, je to také horolezectví. Tak to mi přišlo strašně fajn. fajn, když mi potom jako vesničanky, které z velké části jsou třeba negramotné, tak mi vysvětlovaly, jak ten bambus, jak to s ním bude super, že jim ta silnice už nebude padat a ještě časem z toho bude uhlí, který si nebudou muset kupovat za draho. Tak tam se mi líbilo to jako nadšení a pochopení místních, tak to byla taková hezká zkušenost.
Jsou vlastně všechny tyto projekty, řekněme, jako nějakým způsobem strategické a když třeba za nějaký čas znova se k němu vrátíte nebo třeba kontrolujete, nebo tak vidíte, že jste to opravdu do těch lidí zasadili, ten, ať už se bavíme o bambusu nebo třeba o výživě, o vaření, o hospodaření a tak dál?
Standardně rozvojová pomoc jsou vždycky dlouhodobé programy, kde nám jde vysloveně o změnu jako chování a návyků a pochopení místních lidí, aby ty projekty, protože takhle naši zaměstnanci v misích jsou z 98% místňáci a mezinárodní pracovníci a Češi jsou jenom opravdu ty jako největší odborníci, který dovážíme z Evropy. Ale vždycky nám jde o to, aby ty programy jsme vymysleli na místě na základě těch potřeb, které na místě jsou a místňáci je znají. A potom je místňáci implementují, i když jsou to zaměstnanci Člověka v tísni, pořád jsou to prostě lokální lidé. Takže ty programy rozhodně jsou koncipované jako dlouhodobý a i dlouhodobě jsou udržitelný. Kongo je taková specifická země v tom, že už tam hrozně dlouho zuří občanská válka, takže se tam nedá počítat s nějakým jako plynulým rozvojem, protože bohužel tím, jak pořád se tam probouzí nový boje, tak lidi musí opouštět svoje domovy a pořád někam utíkat a když jsou v takhle extrémně nestabilní situaci, tak je samozřejmě velmi těžký s nima plánovat nějaký jako dlouhodobý rozvojový projekty. Takže to Kongo je bohužel stále víc pořád humanitární pomoc lidem, kteří jsou v akutní nouzi.
Posloucháte rozhovor s Adrianou Černou, členkou Člověka v tísni, a my si hned po písničce budeme povídat dál. Adriana Černá je i nadále ve studiu Rádia vašeho kraje. Tématem je humanitární pomoc v zemích takzvaného třetího světa, což je samozřejmě téma, o kterém se můžeme bavit hodiny, ale vy jste mi mimo rozhovor zmínila, že Kongo je velmi úrodnou zemí. Tak proč tedy trpí každé druhé dítě podvýživou?
Je to tak, Kongo opravdu jednak je obrovské, druhak je neskutečně úrodné, dá se tam vypěstovat v podstatě cokoliv, ale konkrétně v těch jižních regionech, ale i v celém Kongu, ale hlavně v těch východních regionech, v jižním Kivu a v severním Kivu, zuří už prostě přes 15 let občanská válka. A často tam propukají boje a lidi před nimi musí utíkat. Jsou takový vnitřní uprchlíci, kteří se vlastně neustále přesouvají, protože utíkají před nějakými násilnostmi. A v Kongu jsou lidé většinou odkázaní na to, co si sami vypěstují, nebo co se vypěstuje v nějaké jejich komunitě a to oni potom jedí. A když vlastně někde zorají pole, zasadí plodiny, ale vyžené násilí, tak oni už se potom zpátky nedostanou k těm svým pozemkům, aby vlastně to jídlo, ty plodiny sklidili. Jo. A je to takový jako nekonečný koloběh toho, že ty lidi vždycky někam přijdou, zasadí, ale než zvládnou sklidit, tak zase musí utíct, protože zase někdo přepadne. Je to strašně smutný příběh.
Stává se vám, že třeba sledujete příběh nějaké konkrétní rodiny, že je třeba stopu, to asi špatné slovo, ale mapujete ten jejich pohyb, pomáháte jim i na nějaké té únikové cestě?
Jo, určitě. Kolegové, právě většina našich kolegů jsou místňáci, kteří v těch komunitách sami buď žijí, nebo je velmi často navštěvují, takže s těmi lidmi se setkávají na různých místech, pokud můžou, tak jim i poradí třeba, kde je zrovna klidněji, kde se nebojuje, kde je schopná jiná komunita je třeba přijmout. Jak říkám, ty naši člověci v tísni jsou místňáci, takže jsou s těmi lidmi, kterým pomáháme, opravdu velmi na těsno.
Bojovala jste i vy sama někdy v sobě s tím pocitem, že byste chtěla pomoct všem, nejlépe je odvést? Zamilovala jste si třeba nějaké konkrétní dítě a měla jste pak problém ten vztah nějak jako zase hodit zpátky na povrch?
Já už to dělám 13 let, takže tohle už jsem se naučila nedělat. Jo. A tím, jak člověk se setkal už za svoji kariéru se stovkami, možná tisíci takových příběhů, tak už si umím v sobě postavit nějakou zeď, aby se mě ty hrozné příběhy, jejichž jsem svědkem na vlastní oči, už nedotýkaly. Jo. Ale měla jsem tam kolegy, kteří jsou třeba s námi kratší dobu a viděla jsem, že když viděli například umírat miminko v porodnici, tak to s nimi jako hluboce otřáslo a třeba se rozplakali a byli pak pár dní jako nepoužitelní. Ale čím díl člověk v tom je, tím víc se od toho jako umí odosobnit. A když se člověk opravdu efektivně pomáhat, tak se nemůže úplně nechat unášet emocemi, ale musí se spíš řídit daty a potřebami.
Přinesl vám tento způsob života nějaké i jako přátelé z těch zemí, které víte, že už budete mít na celý život?
No rozhodně, tak naši kolegové místňáci, my pracujeme teď ve 43 zemích po světě a z mnoha kolegy místňáky jsme se třeba nikdy ani fyzicky neviděli a nikdy se asi neuvidíme, protože se sem nemůžou dostat kvůli vízum nebo my tam, ale jsme v tak pravidelné komunikaci a tak často řešíme vlastně společná témata, že jsme se stali přáteli a myslím, že to přátelství rozhodně přetrvá i nějakou naši kariéru v tísni.
Úplně poslední, bohužel, otázka. Zajímalo by mě, jak si stojí Česká republika. Jsme republika se soucitem, pomáháme. Vidíte to, že jsme třeba někde opravdu jako výrazní v té pomoci?
Tak Člověk v tísni, jelikož je to největší humanitární organizace ve střední a východní Evropě, tak už si v tom světovém kontextu docela vydobil své místo na slunci. Už jsme taková jako opravdu středně velká až velká organizace. A zároveň Evropská unie jako celek je největší humanitární donor na světě. A my v Česku, lidi, když se stane nějaká katastrofa, tak se umíme hrozně vzedmout a poslat peníze, přiložit ruku k dílu a začít se starat o ostatní. Co nám ale chybí, je ještě pochopení toho, že pomoc je potřeba dlouhodobě a nejenom jako v ten okamžik, kdy se stane nějaká katastrofa. Takže pokud tenhle prostor můžu využít, tak bych ráda apelovala na lidi, kteří chtějí pomáhat, aby se stali nějakými pravidelnými dárci nějaké své vybrané dobročinné organizace, protože ty dobročinné organizace to skutečně hodně potřebují a ocení.
My vám přejeme teď asi odpočinek chvilkový a samozřejmě úspěchy při dalším vašem poslání na misích, ať už jste kdekoliv, hlavně se vždy šťastně vraťte. No a hezké léto a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.